Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dobré dopoledne vám všem váženým a milým posluchačům přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Zdraví vás Jitka Slezáková a můj dnešní host, jako vždy, je to lékař z Pardubické krajské nemocnice. Vždy první středu v měsíci jsme se tak domluvili. No a dnes padla řada na primáře dětské chirurgie Pardubické krajské nemocnice Zbyňka Horáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane primáři, dětská chirurgie, to je místo, kde asi slyšíte hodně pláče. Protože pochopitelně, pokud se stane dítku nějaký ten úraz, tak ho to bolí a vyjadřuje to možná ještě daleko drastičtěji než dospělí, ale možná, že někdy i rodiče to berou ještě dramatičtěji. To je taková otázka na úvod. Jak to vidíte vy? Říkal jste si někdy, že jsem si vybral tenhle obor zrovna?
To jsem si asi neříkal. Je pravda, že situace dramatické občas bývají, ale ty děti jsou jako pacienti často statečnější než dospělí pacienti a často statečnější než jejich rodiče, kteří doprovázejí do nemocnice.
Já jsem si to myslela. Primář dětského oddělení nebo dětské chirurgie musí mít určitě pevné nervy, šikovné ruce také a také nějaký ten direktivní talent, protože tam vedete tým lékařů, sester. Cítíte se na to? Už kolik let působíte v této funkci?
Já v této funkci působím krátce, vlastně od ledna tohoto roku, to znamená, to ještě není ani rok.
No, takže a ta otázka je na snadě.
Na to direktivní řízení se pořád zvykám a pořád se za provozu učím.
Dětská chirurgie, to je místo, kde jsme i my byli, už je to sice pár let. Navštívili jsme tam děti i tu vaši školu mateřskou a viděli jsme tam ty obrázky, to tam tak jako pěkně vyzdobené, příjemně to na mě zapůsobilo. Ale když se podíváme ještě dozadu, hluboko do historie dětské chirurgie, kdy vzniklo tohle oddělení v Pardubické nemocnici?
Letos je to právě 45 let, kdy byl založen ordinariát dětské chirurgie, tedy jako samostatné oddělení dětských chirurgických pacientů. Prvním lékařem, který vedl toto oddělení, byl Karel Vojtěch, známý a významný pardubický chirurg. Potom asi po 15 letech byl ustanoven primariát, tedy zcela samostatné oddělení právě pod vedením primáře Karla Vojtěcha.
Teď by mě zajímalo, jak jste se vy dopracoval do Pardubické nemocnice. Narodil jste se přímo tady v Pardubicích?
Ano, já jsem z Pardubic, narodil jsem se tady.
I v nemocnici, v porodnici?
Ano, i v nemocnici.
A byl jste tam někdy jako kluk na chirurgickém oddělení?
Byl jsem i na dětské chirurgii ošetřován tady v těch prostorách, které máme doposud v ambulanci.
A vzpomínáte si na to? Dobře.
Moje vzpomínka je hlavně na to, že bylo hrozně dětí v čekárně, že jsme tam hrozně dlouhou dobu čekali na to ošetření.
A změnilo se to nějak od té doby?
Stran toho čekání snad ano. Asi těch dětí ubylo, těch pacientů, které ošetříme, protože ta populační exploze našich ročníků už nepokračuje, nenavázala. Takže ty čekací doby jsou snad kratší, i se o to snažíme.
A potom jste vystudoval v Hradci Králové?
Ano, studoval jsem v Hradci.
Klasickou, všeobecnou.
Ano, ano, všeobecné lékařství.
A tam se pak rozhoduje teprve v tom pátém ročníku, kam posměrujete dále, nebo až v šestém, nebo až dokonce pak se dělá nějaké to kolečko, to pořád platí, že lékař mladý se musí podívat na různá oddělení.
V podstatě ten studijní obor je pro všechny stejný, tam akorát stomatologové mají odlišný průběh toho studia a to rozhodnutí, co bude ten lékař dělat dále, až potom po promoci, po studiu, po ukončení. A jaký obor si vybere, to určuje potom to další tu výuku nebo ten vývoj, včetně těch koleček, jak se říká. To je daný, chirurgové mají jiný ten kmen, internisti, to je odlišný potom ten průběh postgraduálního studia.
A podle čeho vy jste se rozhodoval? Měl jste v tom jasno, kam půjdete, co byste chtěl dělat konkrétně?
Já jsem vždycky věděl, že bych chtěl dělat chirurgický obor. V době, kdy jsem se rozhodoval, nebo kdy jsem hledal místo, tak těch příležitostí moc nebylo. Takže tady vlastně jediný chirurgický obor v Pardubicích byl volný právě na dětské chirurgii.
Takže v podstatě to tak přišlo.
Přišlo to tak a už to tak zůstalo.
Máme tady primáře dětské chirurgie Pardubické krajské nemocnice.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Od primáře dětské chirurgie Pardubické krajské nemocnice jsme se dozvěděli, že dětské chirurgii je 45, takže krásná dáma v letech, ale uslovovat budete až 50, pane primáři.
No, připravujeme se na to.
A do té doby klasická práce, lékařů na dětské chirurgii. Kdybyste měl popsat ten váš den, to by možná posluchače zajímalo. Čím začíná, máte nějakou poradu a pak jak to pokračuje dál? Takový průměrný den.
Den vždycky začíná převzetím služby po noci, aby jsme se dozvěděli, co se událo nového, jaký jsou noví přijatí pacienti, jak se vyvíjeli pacienti, kteří jsou nás hospitalizovaní. Potom je vizita a kolem 8 hodiny začíná pracovní den, ambulance, která probíhá každý den, operační dny, v případě řešení akutních stavů, které se vyvíjejí nebo jsou znova přijaty.
Mm-hmm. Operační dny máte stanovené?
My máme stanovené operační dny na úterý a čtvrtek, plus některé operace děláme ve středu, třeba laparoskopie, když je na to prostor. Mm-hmm. A potom samozřejmě musíme řešit akutní stavy, ať už jsou to akutní náhlé přívody břišní nebo úrazové stavy žadující operační řešení.
A představte nám trochu to vaše oddělení. Kolik vás jako zaměstnanců, lékařů, sester?
Naše oddělení je jediným oddělením, lůžkovým oddělením akreditovaným pro dětskou chirurgii v Pardubickém kraji. Ročně hospitalizujeme kolem 1000 pacientů a přes 300 jejich doprovodů rodičů. Ambulantně ošetříme přes 10 000 pacientů, nebo provedeme 10 000 ošetření. Ty pacienti samozřejmě jsou vyšetřováni opakovaně. Mm-hmm. Jinak počet lékařů je 3,4. A počet sester bude do 20 sester, mm-hmm, sanitářů, sanitářek.
A to není moc lékařů. 3,4. Zvládáte to, ten nápor, protože, jak jste říkal, jste jediné lůžkové oddělení akreditované takhle, takže z celého kraje se k vám svážejí děti?
Svážejí se z celého kraje, částečně jsou děti přesouvány do Hradce Králové, ale dominantně z kraje přebíráme pacienty my. Uh-huh. Zvládáme samozřejmě v pohotovostních službách a o víkendech se na pošetřování děti podílejí i službu mající lékaře v rámci chirurgické kliniky.
A kolikrát máte tak zhruba měsíčně službu vy?
3, 4x nebo 5x do měsíce.
Tu noční. A víkendovou?
Jedna z nich bývá víkendová. Uh-huh.
To se střídáte, tak nějak se prostřídáváte v těch necelých 4 lidech.
Ano. Uh-huh.
Co se týká dětí, které obhospodařujete, když to takhle řeknu, od kolikati do kolikati let?
My ušetříme děti od narození od 0 do 18 let. Uh-huh. U nás na oddělení jsou hospitalizovány děti nad 2 roky, menší děti jsou hospitalizovány na dětském oddělení. A ta péče je pestrá od všeobecné chirurgie, takové ty břišní, jak se říká, po úrazy, částečně dětskou urologii. To spektrum je bohaté, což je jedna z příjemných věcí na dětské chirurgii, že se ta variabilita, že se to střídá, ty pacienti, není to pořád stejná operace, nejsou to pořád stejné diagnózy.
Z vašeho pohledu je to takové pestřejší. Co jste teď v poslední době operoval? Jaký zákrok?
Včera jsme měli operační den, takže jsme operovali retenci vedleté kýlu, odstraňovali jsme kov po operacích zlomenin, operovali jsme akutní zánět slepého střeva.
No, pane,
tak to je taková běžná činnost naše.
Aha, kolik těch operací tak zhruba denně máte v to úterý a ve čtvrtek, když máte operační dny?
Teďka v podzimních měsících, když se operace plánují, což je nejlepší doba na plánované operace třeba těch kýl, tak těch operací je třeba 7-8 denně. Uh-huh.
Kýly jsou nejčastější, dá se říct?
Asi to tak bude. Kýly, retence varlete, operace předkožky u dětí, u kluků, uh-huh, jsou poměrně časté.
Uh-huh. Pak taková ta slepá střeva?
Slepé střevo nebo akutní zánět slepého střeva nejčastější příčinou neodkladné operace u dětí. Těch operací je 30-40 do roka. Uh-huh. A obecně asi ten trend spíše klesá. Nevíme proč, ale bavili jsme se o tom s ostatními primáři na setkání každoročním, že těch appendixů, jak říkáme, postupně ubývá.
No tak to je dobře, ne?
Asi ano.
No a potom ty komplikované zlomeniny, které je potřeba také operovat. Říkal jste, že jste včera vyndávali nějaký ten... Co jste to vyndávali?
Vyndávali jsme jenom drátky. U těch dětí se ty operace provádí jiným způsobem, než u dospělých. Uh-huh. To takzvaně mini-invazivní operace, kdy musíme postupovat tak, aby jsme tu kostičku, která ještě poroste a bude se vyvíjet, aby jsme ji neporanili víc, než je tím úrazem poraněná. Takže včera to bylo po komplikované operaci poměrně obtížné, ale ta stabilizace potom proběhne právě jenom takovými tenkými dráty, které drží ty úlomky po sobě.
Vy se zabýváte i laparoskopickými operacemi u dětí, což mě docela překvapilo, tak se na to zaměříme za malý okamžik. A ještě je tady výzva pro naše posluchače. Pokud byste měli dotaz na primáře dětské chirurgie, tak neváhejte, ptejte se, telefony jsou k dispozici 466 500 616 a nebo 725 500 600.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
No a máme na vás, pane primáři, první dotaz od jedné z posluchaček, která čekala docela dlouho, ale dočkala se. Pěkný den vám přejeme.
Dobrý den, tady Helena z Dolní Černé. Já jsem se chtěla zeptat, že máme vnučku, roční vnučku, která se narodila a má pupeční kýlu. Chtěla jsem se zeptat, jestli by to šlo nějak, aby nemusela na operaci. Co bychom s ní měli dělat, aby nemusela teda na operaci? A nebo v kolika letech se potom to operuje?
Mm-hmm. Pupeční kýly jsou nekomplikované, nechávají se delší dobu, třeba do 3 do 4 let, a potom se zvažuje, jestli dojde k operaci. Ty kýly mají tendenci se sami zmenšovat tím, jak to dítě roste, takže takové kýly, které po narození vypadají jako velké, často k operaci ani nedojdou. Je pravda, že u holčiček tam ten přístup je trošku aktivnější v tom operování, protože potom, když jsou dospělé a jsou těhotné, tak se z těch drobných kýl udělají velké kýly při tom těhotenství, takže tam asi jsme aktivnější v tom přístupu, ale určitě do 4 let je možno počkat a pak zhodnotit ten stav.
Takže ta naděje tam určitě.
A šlo by třeba nějak stahovat bříško nebo nenechat, aby nekřičela nebo...
Nekřičení určitě nepomůže. My u malých novorozenců nebo kojenců dáváme takové kýlní pásky na suchý zip, které jakoby zmenší tu kýlu, ale u roční dítěte asi už to teďka není k řešení. Počkat, co to bude dělat samo.
Děkuji.
Nemáte zač. Naschledanou. Tak, to byl dotaz paní Heleny a my pokročíme k těm laparoskopickým operacím. Ano, sluchátka si můžete sundat. Laparoskopie u dětí, jak se tady řeší v tom případě?
Laparoskopie prodělávají obrovský boom v dospělé chirurgii, samozřejmě dominantně, a pronikají další obory dětské chirurgie. Týká se to spíše větších dětí nebo adolescentů před tím 18. rokem. Z těch operací, které se provádějí, jsou jednak operace žlučníku, což pro mnohé lidi překvapuje, že i adolescenti mohou mít žlučové kameny, takže se musí žlučník odstranit, a pak se to dělá výhradně laparoskopicky. Stále přibývá i množství operovaných zánětů slepého střeva, těch appendixů se provádí laparoskopicky, ať už v akutní fázi, nebo v některých případech jsou to takové chronické obtíže, chronické bolesti břicha, které jsou potom spojené s nějakým šetřením, a tam je nález na tom slepém střeve, který by svědčil pro nějaké obtíže, třeba tam je kamínek v tom slepém střeve, takže pak je také dobré odstranit i bez probíhajícího zánětu. Takže to je další z těch operací. A potom jsou to operace urologické, operace varikokýly, kde se takovou jednoduchou metodou přerušují žíly, které způsobují překrvení oblasti varlete. Takže to jsou jako nejčastější operace, které provádíme.
No, dívky jsou vám asi vděčné právě v té pubertě a víš, že nebudou mít jízvu.
Určitě ten kosmetický efekt je velký, ale je i pravda, že ten přístup je, sice ta operace může trvat třeba delší dobu než operace otevřená, protože to technicky náročnější, ale ten průběh potom toho hojení a ta rekonvalescence je vždycky kratší u té laparoskopie.
A tady se nějak pacient připlácí, nebo jak to funguje?
Ne, na laparoskopie se nepřiplácí. Pokud je ten stav indikován, tedy z lékařského hlediska je možno operovat laparoskopicky, tak vždycky se snažíme tomu přistoupit.
A laparoskopicky se operují asi takové věci, které počítáte, že budou bez komplikací? No, když říkáte, že to indikujete, tak podle čeho vybíráte?
Třeba u operací žlučníku, tam vlastně ten vždycky se začíná laparoskopicky. Je pravda, že možná v 5% případů může dojít k tomu, že ten nález je tak změněný, buď vrozeně jsou ty anatomické poměry nepříznivé, anebo nějakým problémem onemocněním, zánětem žlučníku nebo zánětem slinivky, což jsou diagnózy, které vydáme i u dětí, teda nějak u těch adolescentů, tak může být na to změněné, že nás to donutí tu operaci převíst na operaci otevřenou. Mm-hmm. Co se týče těch indikací, tam je největší otazník u těch appendicitid nebo zánětu slepého střeva, kde ten nález může být pokročilý, nebo na ultrazvuku je nález nepříznivý, kdy pak radši volíme ten přístup otevřený, než aby jsme museli s další jizvou potom zvětšit další řez, udělat po té laparoskopii diagnostické. Takže tam někde to zvážení je na straně toho chirurga, jestli laparoskopicky začne s tím, že může dojít k tomu otevření té operace, anebo že radši rovnou otevřeně. To je na zvážení, jak to v tu chvíli vypadá.
A ještě kdybyste nám úplně jednoduše vysvětlil, jaký je rozdíl mezi tou laparoskopií a klasickou operací, jak to funguje během laparoskopie?
No, laparoskopie, to většina lidí ví. Že
no, ale přece jenom, kdyby někdo nevěděl.
Vlastně se proniká do dutiny břišní jenom z malých řezů, které jsou většinou 3, výjimečně potřeba 4, kde zavedeme vzduch, plyn do dutiny břišní, tím jakoby nafoukneme ten prostor, aby tam bylo místo na manipulaci s nástroji, a potom takovými speciálními nástroji dlouhými 30-40 cm. Potom operujeme přímo v tom břiše pod kontrolou televizní kamery, že vlastně koukáme na televizi a operujeme takhle pod kontrolou zraku, že nekoukáme na operační pole, ale na televizi.
Na obrazovku, ano. Ano, přináší nám to dnešní doba, ale mě překvapily ty žlučníky. Není to třeba tím, že děcka pijí hodně ty limonády a minerálky a v tom je hodně solí a že by se mohlo potom stát to, že ten žlučník už... Že se tam tvoří ty kamínky, nebo čím to je?
Nedokážu to úplně přesně říct. Je pravda, že u některých pacientů mají v rodině výskyt kamenů vyšší, třeba že rodiče měli, nebo prarodiče, to s ním setkáme, ale někdy jsou to děti, které jsou dokonce hubené, sportovci a mají kameny. Těžko říct, jestli to je. Samozřejmě ta životospráva, ty stravovací návyky se spíše zhoršují. Nebo jsou,
to je pravda.
Takže to na to může mít vliv.
U těch minerálek to by byly spíše ledvinové kameny.
To nedokážu takhle říct, jestli...
A taky jste se setkal s ledvinovými
ano,
kameny?
Určitě.
Děti?
Ano, určitě. To je samozřejmě to vzácnost, není to jako na urologii dospělé, ale pamatuju si několik pacientů, kteří měli ledvinové kameny.
Za chvíli opět tady bude prostor pro vaše dotazy, nebo můžete, pokud nechcete hovořit přímo do vysílání, si zatelefonovat, já si ten váš dotaz zapíši a budeme se věnovat i prostředí a také se podíváme do školy zdejší při chirurgickém oddělení dětském.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Tak opět se vám hlásíme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady primáře dětské chirurgie Pardubické krajské nemocnice Zbyňka Horáka a teď momentálně tady rozebíráme i to, jak je to s hospitalizací rodičů s dětmi. To se hodně změnilo, podobné je to v porodnicích, jak to bylo před 20-30 lety a jak je to dnes, to je neporovnatelné. Ten skok proběhl i na dětské chirurgii v Pardubicích.
No určitě a už je to před těmi 20 lety zhruba se začalo takhle rozvíjet. Většina malých dětí je hospitalizována s rodiči. Vlastně je to taky zákonem nebo vyhláškou dáno, že do 6 let toho dítěte platí pobyt toho rodiče nebo doprovodu pojišťovna. U nás potom je možnost po 6. roce, pokud rodiče chtějí být hospitalizováni s tím dětem, že si připlatí za ten pobyt v nemocnici 250 Kč za den.
A to je potom od toho 6. roku nahoru?
Od 6. roku, po 6. narozeninách.
Stává se to často, nebo většina těch dětí je tam s rodiči?
Do 6 let drtivá většina, to bude opravdu skoro 100%, výjimečně spíš jsou tam ty, možná kolem toho 5. roku, že děti chodí do školky, tak občas se vždycky tam leží samo na nějaký kratší výkon operaci nebo na nějakou krátkodobé sledování, ale většina dětí je právě s rodiči. U nás je výhoda toho, že ty rodiče leží přímo na pokoji s dětmi, že jsou v bezprostředním kontaktu, vlastně, že neleží jinde, nechodí spát jinam, že jsou s nima ve dne v noci.
Ano, ano. My když jsme se tady bavili ještě během písně o malých sportovcích a dětech, které většinou mají nějaký úraz během tělocviku, bývá to nejčastější případ, když budeme mluvit vyloženě o těch úrazech, zlomeninách a podvrtnutých nohách a zlomených prstech a tak dále.
Co se týče ambulance, tak tam asi bude většina dětí právě s úrazem, s takovýhle drobné poranění, zlomeniny prstů, při míčových hrách jsou určitě nejčastější zlomeninou v dětském věku.
A to většinou už poznáte tělocvikáře, jak tam stepuje s dítětem na ambulanci.
No, někdy přijde tělocvikář, ale často jsem většinou děti přijdou do proudu někoho ze školy, učitelky nebo vychovatelky, ale si tělocvikář v teplákách, to úplně nemůžeme říct.
Vy máte taky školu při nemocnici, jak základní, tak mateřskou?
Máme tam školu, je při nemocnici škola základní a mateřská, podílí se na péči o děti na našem oddělení a na dětském oddělení. Paní učitelky pomáhají děti nejenom učit, ale i zabavit nebo nějakým způsobem připravit na třeba vyšetření nebo na operaci. Mají na to takové speciální názorné pomůcky. Oni sami tomu říkají herní specializace. V podstatě je to, že mají takového plyšového panáka v životní velikosti, velmi detailně propracovaného, včetně nosních otvorů a ušních otvorů a ústních otvorů. A na tomhle tom panáčkovi takovou animační metodou předvádějí, jak bude probíhat zítra ta operace. Vysvětlují mu, že dostane per medikaci nějaký kapky na uklidnění, potom, že bude na operačním sále nafukovat balonek anesteziologovi a přitom jakoby usne. A takovou hravou formou představují, jak bude probíhat ten následující den.
A jak se jmenuje ten plyšák?
U nás je to kluk a je to Péťa. A dětským oddělení mají holku a to je Petruška.
Tady v tom případě je to určitě výborné, že děti pak vědí, do čeho jdou. Kolik tam těch učitelek máte?
My máme dvě učitelky. U nás jedna je z základní školy a jedna je jako
mateřskou. A děti teď momentálně zhruba, mě by to zajímalo, jak to vypadá ta výuka.
No, já myslím, že ta výuka nebude nikdy nějak dramatická. Je pravda, že u nás leží děti, třeba po úrazech nebo po nějakých vážnějších operacích, tam leží několik dnů, 10, 12, 14, tak ty potom asi k nějaké výuce i dojdou, třeba na základě nějakých konzultací s tou už učitelkou nebo s rodiči, ale většinou je to spíš o zábavě a o nějakém zabavení a zkrácení té dlouhé chvíle, které děti mají.
Mm-hmm. Vyráběli už něco na Vánoce taky? Určitě. Kontrolujete to jako primář?
Já to nekontroluju a mám strach, že bych byl taky zapojen do nějaké výroby ozdob a vystřihování sněhových vloček, ale určitě i děti, i takový dorostenci pubertální jsou pak, si se dobře zabaví, tak dokážou krásné věci vytvořit.
Mm. Jedna z otázek našich posluchačů míří i na jídlo pro děti. Jak to tam probíhá u vás na dětské chirurgii?
Jídlo, ten dietní režim je součástí léčby, zejména v případech třeba u dětí, které jsou po operaci to akutního zánětu slepého střeva, nebo přijdou pro bolesti břicha, nebo nějaké střevní infekce k nám dostanou, tak tam je ta dieta přesně definovaná, co mohou a nemohou, a potom se třeba po té operaci postupně to jídlo přidává. Jinak je připravovaná dieta racionální, v podstatě podle předpisů a norem pro děti určitého věku do 2 let, do 3 let, a potom u těch větších mají nějaké svačiny navíc, tam to je ale dáno vyhláškou a předpisy. Mm-hmm. To já nějak nekoriguju. Naopak někdy je potřeba skorigovat ty rodiče, aby nenosili dětem sladkosti a brambůrky, aby to...
A nějaké ty hamburgery.
Aby se to tak taky z McDonalda jezdí balíčky taky nám.
Aha. A jedí děti tu stravu? Nevím, jestli o tom občas zapředete debatu, jestli to všechno nepřijde vniveč, nebo nechají to netknuté.
Debatu zapředeme často, protože se zajímáme, to souvisí s tím celkovým zdravotním stavem, jak to dítě jí nebo nejí. A odpověď, že jim to nechutná, je poměrně častá. Zajímá takový ty diety, které jsou šetřící a jednoduché, dětem moc nechutnají.
A teď se hodně hovoří o tom, že psychika souvisí s tím fyzickým stavem dítěte. Máte tam i nějakou psycholožku nebo psychologa, někoho, kdo si přijde s těmi dětmi popovídat?
No, v nemocnici je tým klinických psychologů, ale my ho využíváme málo, kdy tam často ty naše paní učitelky dokážou rozpovídat a zabavit děti lépe než psycholog.
A také rodiče, vlastně jsou
určitě
tam rodiče.
Pokud jsou rodiče, tak samozřejmě nebráníme se návštěvám kamarádů ze školy nebo třeba z nějakého sportovního kroužku v určitých dobách, takže tam to rozptýlení, pokud tam ty děti leží tak dlouho, že je to potřeba, tak není problém ani takhle je rozptýlit.
Vážení posluchači, teď se zamyslete, jestli jste někdy byli v Pardubické krajské nemocnici a jestli víte, jak vypadá ta budova, kde sídlí dětská chirurgie. My si o ní třeba za chvíli také něco povíme.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Už jsme si dnes řekli, že na dětské chirurgii Pardubické krajské nemocnice se za rok vytvoří přes 1000 hospitalizací a přes 10 000 ambulantních ošetření. To je tedy pořádné číslo a možná teď před Vánocemi bychom mohli i apelovat na naše posluchače, rodiče i prarodiče, aby zbytečně vaše dítko nebo váš vnouček či vnučka nemuseli na dětskou chirurgii a nemuseli prožívat tam Vánoce. S čím se potýkáte právě v těchto dnech nejčastěji?
Nevím, jestli je to přímo v těchto dnech, ale takovou dlouhodobou naší starostí jsou dětské popáleniny, které také ošetřujeme. A je pravda, že takhle kolem těch Vánoce sjíždějí rodiny a babičky a tetičky přijíždějí na návštěvu a vaří se kávičky a čaje a ty děti pobíhají mezi babičkama s dárkama se chlubí, tak tam jsou určitě větší riziko nějakého přebrnutí právě kávy nebo čaje na ty děti a potom to ošetřování a často i následky bývají celoživotní po těch popáleninách.
Ano, takové děti končí taky na dětské chirurgii.
Taky u nás, ano.
A mimochodem taková, když už se to stane doma, co bychom hned měli udělat?
Určitě chladit první, co studenou vodou, když jsou to končetiny, což jsou dosti často, tak studenou vodou sprchovat tou v podstatě nejstudenější českou houtku. To bude přes 10 stupňů, tak takhle chladit třeba 20 minut přímo to místo. Když se popálí třeba hrudníček nebo obličej, tak tam potom taky možno chladit, ale určitě takhle dlouho, aby se nepodchladilo to dítě. Ale určitě to první pomoc ochladit sprchou, určitě.
Tak ty popáleniny, na to pozor. Ještě něco dalšího, co byste chtěl říci z hlediska k těm očekávaným vánočním svátkům?
Zase nejme, to bude k těm vánočním svátkům, Ale když už teda se přihodí nějaký úraz dětí, ať už třeba teďka na lyžích nebo na bruslích, anebo i během roku na kole, a zdá se, že dítko má zlomenou končetinu, pak je potřeba nedávat mu jíst a pít. My potom tu zlomeninu už máme ošetřit, musíme předtím, než to můžeme udělat v narkóze, protože většina dětí se ošetřuje v narkóze, když to vyžaduje chirurgickou léčbu, tak vždycky musíme čekat, než to dítě vylečí, aby jsme mu bezpečně tu narkózu po tu celkou anestezii mohli dát. To znamená, že nedávat jíst ani pít.
Tak vidíte, to bych ani nevěděla, hlavně u toho pití. Protože většinou, když dítě je vysílené tou bolestí, tak samozřejmě má žízeň a první, co je, tak nechceš napít proučku, tak tohle ne.
To právě no. Samozřejmě, když se napije s těma tekutinama, tak to je to čekání je kratší, než když si dá ta dranku, ale i tak musíme třeba počkat a ten operační výkon chvíli odložit.
A ještě bych vás poprosila, abyste upozornil na jeden akutní stav s nutností neodkladné péče, o kterém se třeba tolik neví.
To je zase situace, kterou se setkáváme během celého roku, nejenom o Vánocích, ale jsou to bolesti varlat u chlapců v podstatě jakéhokoliv věku, kdy často ty kluci třeba v pubertě se stydí říct, že mají nějaké obtíže tohoto typu, že něco bolí, a může to být stav, kdy dojde přes zaškrcenice, proto varle a to varle může během několik hodin odumřít. Tam to je opravdu situace, kdy každá minuta je drahá a přímo z ambulance jdeme operovat tak, aby jsme třeba to varle zachránili. Tam třeba do 4-5 hodin je možno to varle ty cévy uvolnit tak, aby se prokrvení zachovalo nebo obnovilo. A to varle to potom přežije, když je to odstup 8, 10, 12 hodin nebo více, tak to varle bude muset odstranit, protože odumře na to, že nebylo prokrveno takhle dlouhou dobu.
Jak jste řekl, dítka v pubertě většinou tady tu informaci nezdělí rodičům, tak možná stojí za to si s nimi popovídat o tom, hele, co kdyby náhodou, řekni to, je to důležité.
Určitě. Často se takhle, nebo občas se to projevuje jako bolest břicha v třísle, že ty děti říkají, že bolí břicho, můžou to i zvracet, ale vždycky ta otázka, jestli nebolí nebo není o takhle varle, je určitě na místě i takhle o to rodiče, který pak na to reagoval co nejrychleji.
Jak pak to bude vypadat na dětské chirurgii o Vánocích?
Doufáme, že bude dětská chirurgie prázdná, všechny ti budou doma u stromečku.
Většinou to tak bývá, že spojíte to oddělení.
My určitě neoperujeme, neplánujeme žádné operace. Samozřejmě jsou akutní stavy, jak jsme o nich hovořili teďka během ty hodinky, které nás donutí i o Vánocích operovat, ale oddělení je většinou prázdné, dokonce se může i zavřít, že pacienti jsou soustředěni na jedno oddělení společně s dětskými pacienty.
No vidíte, takže kdyby bylo to oddělení prázdné, hodila by se nějaká malá oprava, rekonstrukce, jak pak to u vás vypadá? Teď myslím tu budovu.
No, naše budova má určitě 110 let, nejeli 112, že by pamatovala 3 století. Zvenku na to vypadá, zevnitř určitě vypadá lépe, nebo se o to aspoň snažíme. Takže už jsme tady hovořili o tom, že paní učitelky společně s dětma, s maminkami hospitalizované se snaží na výzdobě a podle ročních období a teďka na vánoční svátky už máme stromeček, takže tam ta výzdoba je vždycky aktuálně upravována, velmi pečlivá. Měli jsme to štěstí, že došlo k vymalování nebo k vybarvení čekárny naší dětské nebo dětsko-chirurgické ambulance, kde jsou poutavé kresby. Snažíme se, aby ta budova vypadala líp, než je stará.
Tak hlavně, aby ale nespadla. Přece jenom ty peníze by bylo asi potřeba investovat. Ale to je otázka třeba na vašeho ředitele, kterého tady budeme mít dnes po 14. hodině.
To určitě.
Já vám děkuji za návštěvu tady u nás ve studiu, za to, že jste se odhodlal změnit směr a nejel jste dnes do nemocnice, ale k nám do rozhlasu. Co vás dnes ještě čeká v práci?
To úplně nevím, co se tam přihodilo.
Určitě budem, je středa, takže nemáte operační.
Nemáme operační den, budeme plánovat program na zítra.
Tak hodně úspěchu a hezké Vánoce přeji.
Vám taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.